De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois seguro, seguro, bueno, si estiveron, si lles coincidiu estar na casa ou si viron a televisión pola tarde, en fin, seguro que teñen milleiros de imaxes, se leron na prensa tamén, do acto de exhumación da momia de Franco, pero seguro que un das máis dos relatos así máis ben feitos que vin o que escribe na revista Luces, na edición digital da revista Luces, Claudia Morán explica ou relata os feitos desta maneira. Foi en helicóptero. O día que ameazaba con nubes en Madrid foi abrindo co avance da mañá para dar vía libre ao dispositivo aéreo que trasladaría o corpo de Franco do Valle dos Caídos ao cementerio do Par Domingo Rubio, cumprindo así coa exhumación do dictador incluída no cumprimento da Lei de Memoria Histórica aprobada no 2007 baixo o goberno de Zapatero. 12 anos despois da aprobación da lei e case 44 anos tras a morte de Franco, os seus restos deixaron de repousar nun mausoleo que serviu de homenaxe ao franquismo en lugar de peregrinación de fascistas e nostálxicos durante 6 décadas. Sen honores militares, como solicitaba a familia, pero sí con cánticos de viva Franco, viva España, que se poderon escoitar da voz dos seus propios netos e bisnetos dende outro lado das portas da Basílica do Valle de los Caídos, onde tivo lugar a exhumación a porta pechada en un hermetismo de intimidade lógica, pero para algúns inmerecida. Aguilucho foi unha das palabras máis repetidas nos medios de comunicación de todo o Estado ao coñecerse que Francis Franco, o neto maior do caudillo, portaba en volta unha bandeira española implantada pola dictadura coa intención de colocala sobre o féretro do seu avó. É o que el tería querido, explicou na intimidade, pero a lei e a presenza da ministra de Xustiza como notaria do reino frustrou tamén esa vontade da familia do dictador. Ás portas do Valle dos Caídos, un grupo de simpatizantes sostiña cartaces de apoio ao dictador en repulsa por unha exhumación que eles mesmos cualifican de profanación. E aí sí, puido escoitarse repetidas veces o lema fascista arriba España. Pero só sería a primeira parte dunha perorata de cánticos antidemocráticos que sonaron ese 24 de outubro con máis forza e difusión que en moitas décadas de democracia. Nun proceso de exhumación que se alongou máis alá do esperado, dende as 10:30 poideron escoitarse todo tipo de reaccións políticas, a máis chamativa da boca da deputada de Vox na Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. Se está consumando la última traición al legado de la transición, dixo baixo o colchón das derradeiras enquisas electorais, que outorgan aínda máis escanos ao seu partido de extrema dereita no Congreso dos Deputados o vindeiro 10 de novembro. Entretanto, no cementerio de Domingo Rubio, parte da prensa, desplazada á zona, agardaba expectante dende primeira hora para registrar o acontecimento histórico, unha inhumación contra a vontade da familia Franco, que pretendía enterrar o dictador na Catedral da Almudena, na que se esperaba unha previsible, aínda que prohibida polo goberno, concentración de franquistas convocada fai días, entre outras organizacións, pola Fundación Francisco Franco. Así foi. Os mesmos franquistas que días antes cargaban con dureza contra as movilizacións en Cataluña apropiábanse onte dunha das consignas máis mediatizadas dos manifestantes cataláns: prensa española manipuladora, mentras propiciaban algún momento de tensión con algúns xornalistas. Esa cámara ten pinta de rojilla. De rodilla? No, de rojilla. Que huele a rojilla. A cámara non ten ideoloxía, decía a xornalista. Entre peroratas nostálxicas e indignadas de partidarios de Franco aproveitando os micrófonos das radios e televisións, isto é un despropósito, unha ilegalidade, o aluvión de cánticos de Viva Franco e Arriba España cobraron forza coa chegada a Domingo Rubio de Antonio Tejero, o golpista que en 1981 intentou frustrar a construción da democracia en España. Como se dun novo quieto todo el mundo se tratase, a irrupción de Tejero no cemiterio con 87 anos, que non lle quitaron as forzas para seguir exhibindo e sacando peito coa súa ideoloxía fascista, volveu centrar a atención mediática duns xornalistas que estudaban todos os seus movimentos coa expectativa dun cruce inminente de liña vermella. O golpista, cuyo fillo se encargaría horas despois de participar na misa da inhumación de Franco, non estaba autorizado para acceder ao templo e así o lembraron as forzas da orde que vixiaban Mingo Rubio. Tejero, 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 entonaron os 200 franquistas presentes no lugar, que co paso dos minutos foron subindo de tono de protesto ao berro de Pedro Sánchez, hijo de puta, e cantando cunha desafinación á altura do sentimento co que entoaron, acompañando do saúdo fascista o Cara al Sol, himno da Falanxe, cuya composición foi promovida no ano 35 por un José Antonio Primo de Rivera, para o que, dito seña de paso, a Lei de Memoria Histórica non contempla a exhumación do Valle dos Caídos pola súa condición. Foi fusilado polos republicanos no 36. Non foi hasta as 2:30 da tarde, despois da hora programada da exhumación de Franco, cando por fin despegou o helicóptero do Reino de España co féretro a petición da familia. O mesmo co que foi enterrado en 1975 en unha comitiva presidida pola ministra Dolores Delgado e Francis Franco. Os medios especulaban con que nesa viaxe, do mesmo xeito que nos minutos eternos que durou a exhumación do caudillo, a tensión podía cortarse cun coitelo, un dato de fácil credibilidade, pero que se fai prácticamente imposible de confirmar. O traslado do féretro de Franco dende o helicóptero ata a cripta da súa inhumación transcurriu entre cánticos de Franco, 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 como naqueles desfiles nos que o ditador pasaba saudando entre ringleiras de seguidores polas rúas de Madrid, coa diferenza de que Franco ia morto e os que o vitoreaban eran menos que os cadáveres enterrados no Camposanto. Daba paso á cerimonia privada de inhumación para a familia que ningún medio de comunicación tería acceso e cuyas palabras dedicadas á memoria do dictador nunca escoitaremos. Os arredores de Mingo Rubio foronse baleirando de prensa e tamén de simpatizantes do franquismo, ou nostálxicos, ou fascistas. Pasadas as 15 horas e sen conseguir entrar no recinto, Antonio Tejero marchou entre vítores de Viva Tejero, Viva Tejero. En comparecencia de Moncloa, Pedro Sánchez daba conta da consumación dunha das súas maiores promesas electorais. Costounos moito acabar con un réxime represor e casi nos levou o mesmo sacar os seus restos, dixo Pedro Sánchez. En fin, que consumada a exhumación de Franco do Valle dos Caídos, a pregunta nas tertulias políticas, mediáticas e tamén na rúa é unha e simple: e agora que? Milleiros de familias lembran con forza os seus mortos nas cunetas de todo o estado, o segundo no mundo en número de foxas despois de Camboya e no propio Valle, pero tamén a Queipo de Llano, general franquista que está enterrado na Basílica da Macarena en Sevilla, ou casos sen resolver do Pazo de Meirás, originariamente propiedade de Emilia Pardo Bazán, que pasou a mans da familia Franco por unha adquisición presuntamente irregular do caudillo no ano 1938. A realidade polo de agora é unha e firme. Franco xa non preside con honores o monumento que mandou construir no Valle dos Caídos, pero 44 anos e 100.000 mortos despois, a memoria histórica continúa viva, escribe Claudia Morán na revista Luces. Pois vamos xa no tramo final de outra mirada, repasando os titulares dos dixitais, os principales titulares dos diarios dixitais, que como non fan referencia tamén á inhumación de Franco, pero hai outros temas que ocupan tamén os titulares deses diarios. En Público, os deberes que a ONU puxo a España máis alá de Franco e que están sin cumplir, titula este diario. Tamén sinala que 5 horas para ver a Franco, fascistas dos vos e Tejero como estrella, titula tamén Os momios de Franco, as propiedades da familia do dictador baixo sospeita. Este diario, ademais da cuestión de Franco, destaca que o control segundo a segundo das empresas aos traballadores é algo máis común do que parece. Tamén di que os netos de Pinochet din que o do goberno de España raya a brujería. Soya, palma e azúcar son monocultivos para que creza o diñeiro e non para alimentar. Por certo, falando de momias, que atopan o corpo momificado de unha muller que levaba morta 15 anos na súa casa, titula tamén ese diario. Podemos máis país piden máis avances para facer xustiza coas víctimas do franquismo e reclaman ao goberno que faga públicas as conclusións sobre a actuación dos Mossos de Escuadra. Tamén destaca este digital que o Parlamento Andaluz convalida a amnistía para máis de 300.000 construccións que están fora da lei. A última manobra de Lesmes sin a aprobación do Consello Xeral do Poder Judicial, e os partidos sinalan a falta de confianza nunhas institucións que eles mesmos critican. En el diario.es destácase que os tres poderes do Estado enterran sin honores ao dictador Francisco Franco. A exhumación na casa de Mercedes e Nicolás, a emoción e a impaciencia das víctimas 40 anos despois, é outro dos titulares. O Arco da Victoria e outros grandes vestixios da España de Franco que aínda exaltan a dictadura. Tamén titula el diario que o bicho abandona volando o mausoleo de Cuelgamuros. Dous ultras que pretendían protestar con bengalas dende un risco do Valle dos Caídos acabaron no hospital con hipotermia. A dereita borras de unha xornada histórica e impide o consenso de Estado sobre a exhumación de Franco, titula. Os activistas rematan o día da exhumación brindando na Porta do Sol. Pedro Sánchez consigue o maior logro do seu mandato en precampaña, escribe Irene Castro. Tamén destaca ou titula este diario que o irmão maior da Macarena, sobre os restos de Queipo, estamos agardando a que nos digan como proceder. Tamén titula quen é quen na exhumación do dictador. Destaca tamén este digital que as enquisas xa sitúan a Vox 7 escaños por enriba de Ciudadanos. Este diario tamén di que millóns de folletos do PSOE están listos para bucionar e remiten a unha web comprada por Compromís e crítica con Pedro Sánchez, que Albert Rivera bota mao de Boadella para como revulsivo electoral, que un xuiz imputa ao novo xefe de gabinete do conseller Buch a causa contra da Asociación Catalana de Municipios, que foi detido un home en Martorell por abusar sexualmente de dúas nenas de 6 e 9 anos, e que as principais empresas de gas e os combustibles fósiles gastan 251 millóns en facer lobby na Unión Europea dende o ano 2010. Tamén que Morales gaña as eleccións en Bolivia entre protestas por un suposto fraude, que a Unión Europea pide unha segunda volta nas eleccións de Bolivia e que o dato das horas extras non pagadas desplómase un 24% ata mínimos de 2010 tras o rexistro de xornadas. En Infolibre destácase que a exhumación de Franco tamén se convirte nunha batalla electoral. E logo titula os momentos máis tensos da maldición da neta de Franco aos eloxios ao dictador. Esta é unha dictadura, a denuncia dos Franco tras ser retidos pola policía por gravar a inhumación en Mingorrubio. O irmão maior da Macarena xa resulta un pouco sarcástico, non? Que os Franco pois falen agora de dictadura, digan que isto é unha dictadura. O irmán maior da Macarena di que sacaría a Queipo de Llano cando ordene, que sacará a Queipo de Llano cando ordene a Xunta de Andalucía. Unidas Podemos quere que siga a festa tras a exhumación e que se investigue a fortuna dos Franco. Punto e final a 17 anos de debate sobre a exhumación de Franco no Congreso, e tamén titula Infolibre os mausoleos que aínda ocupan algúns referentes do franquismo. Neste digital podemos ler ademais que traballo desenténdese da proposta da mochila austríaca enviada polo goberno a Bruxelas. Xa saben o que é iso, non? Da mochila austríaca. Bueno, pois algo así como que ao parecer aparecía nunha proposta ou nun proxecto que manda, que enviaron dende o goberno de España, que enviou a ministra Calviño á Unión Europea. A mochila austríaca chamanlle a eso de que digamos que os traballadores terían que ir apartando cada mes unha parte da súa nómina para pagarse o despido, para cando foran, para pagarse a súa indemnización de despido. Claro que podería valer o conto sempre cando pois ese diñeiro fora aportado a maiores na nómina, non? É dicir, pero non, ca mesma nómina co que che pagan a fin de mes, pois vas apartando ti xa unha parte para pagarte a indemnización. Bueno, a Audiencia critica agora a sentencia da Gürtel cos mesmos argumentos que o PP, titula tamén Infolibre. Destaca ademais que un informe revela unha intensa labor de lobby en Bruxelas das empresas de combustibles fósiles e que Villarejo advirte ao xuiz aos fiscais. Teño 10 veces máis información. O comisario xubilado afirma que non vai a ter máis remedio que utilizalo a información que ten para defenderse das acusacións. O gasto en pensión se eleva en outubro ata a cifra récord de 9.710 millóns, un 4,9% máis. Móstoles outra vez, o actual coordinador de educación do Concello de Pose, foi o número 3 de Falange, titula: Evo Morales logra os votos necesarios para evitar unha segunda volta electoral na carreira presidencial, e a embaixada chinesa asegura que non está clara a nacionalidade dos mortos que foron atopados nun camión no Reino Unido. Bueno, da prensa estrictamente digital, ímonos á prensa convencional, pero nas súas portadas digitais. E comenzamos pola portada do diario El Mundo, polos titulares de portada del Mundo, que nos trae Paris Sares.
Pois dentro deses titulares da edición digital do xornal El Mundo, o primeiro titular é Exhumación. Así a viviron os Franco, algúns dos presentes regodeábanse coa profanación. Os Franco e Mingo Rubio, quenes son vostedes para prohibirnos sair? Isto é como unha dictadura. Despois hai artículos de opinión, por suposto, Federico Jiménez Los Santos, Sánchez, o profanador, dixonte que ocurrido en Triunfo, e Jorge del Palacio, opinión sobre o franquismo eterno. Despois hai outros titulares, disturbios de Cataluña.
Moito protagonismo lle dan a familia Franco, non?
Moito.
En El Mundo.
Bueno, El Mundo, non só El Mundo.
Xa.
Vamos, sí, visto, visto onte.
Sí, moito protagonismo para a familia Franco.
Mais, disturbios de Cataluña. Marlaska tensa a súa relación ca Garda Civil tras ignorala. Presidente do Supremo, tive a impresión de que se quixo subvertir a orde constitucional. Bloqueo de aulas. O PP propón que a policía pode entrar na Universidade Catalá. Madrid, amante do arquitecto que morreu sola en casa e foi atopada 15 anos despois. Psicología, se soñas que te falta unha asignatura da carreira, tes o síndrome do impostor.
Ajá.
Oriente Próximo, no refuxio das mulleres impuras de Xordania. Estados Unidos abren unha investigación criminal sobre a espionaxe á campaña de Trump no 2016. Legutiano, Ives, o alcalde que captaba os pistoleiros de ETA. Cataluña, Toni Soler pide disculpas aos mozos por chamarlles putos perros de merda en TV3. E estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues no diario El País destacan que o Valle dos Caídos afrontará un futuro incerto tras a saída de Franco. Tamén intrahistoria da exhumación, tensión e desconfianza na Basílica e en Mingo Rubio. Tamén xa ao marxe de, bueno, pues, sobre Mingo Rubio, pues hai máis cousas sobre a exhumación de Franco, que queda do franquismo, a familia, un vídeo sobre a familia en Mingo Rubio, isto é unha dictadura, din, é ilegal, pregúntase, ensinar a bandeira franquista. Pero ademais deso, como digo, hai outros titulares tamén en El País, fora a parte da exhumación de Franco. As mulleres do ISI impoñen o seu califato no campo sirio de Al-Hol, destaca, os yihadistas instauran un matriarcado radical baixo as órdenes de unha emir que controla o recinto e promove as fugas aproveitando o repunte da guerra no noroeste de Siria. A xustiza estadounidense abre unha investigación criminal sobre as propias pesquisas da trama rusa. A dona da vivenda sinalada por Podemos, teño que regalarlles o meu piso, di. A Irene Montero, recorda o periódico, reclamoulle a propietaria que non subira a renda a unha familia que levaba 12 anos alugada na casa. Castor non volverá a temblar, o goberno sellará o concemento definitivamente. Destaca, agora parece ser que no caso de Castor, ademais de indemnizar as empresas de Florentino Pérez, vai ser o goberno o que teña que sellar o pozo con cemento. Bueno, destaca tamén este diario que os beneficios de Amazon no terceiro trimestre desplomanse un 26% e cae en bolsa. Tamén que o móvil de Ignacio González leva 2 anos e medio sin descifrar. Tamén sinala este diario porque Velázquez se autorretrata como diestro e outras lendas sobre as meninas, e di que Johnson pedirá o luns ao Parlamento, o Parlamento Británico, que convoque eleccións xerais para o día 12 de decembro. Que Macri pecha eufórico a campaña á espera de un milagro nas urnas, en Arxentina. O reconto dálle a victoria a Evo Morales na primeira volta entre denuncias de fraude, e Rusia maniobra para ampliar a súa influencia en África. Son outros dos titulares. E así, coa lectura dos titulares da prensa deste Venres 25, rematamos esta outra mirada de hoxe. O vindeiro luns volvemos agora a botar outra mirada ao mundo. Será como sempre dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, pues, convidámonos a que sigan, continúen sintonizando a nosa programación habitual.